мен, Клара Маринова. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. Мой събеседник сега е Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте.
Господин Ковачев, днес топ новината, без съмнение, я произведахте вие в Народното събрание. Беше отложена ратификацията за 16 милиарда лева дълг на България. Каква е вашата позиция на Български демократичен център? С какво сте съгласни, с какво не сте и каква е вашата прогноза? Какво ще се случи с тази ратификация? Слушаме ви.
Нашата позиция и критика, първо по отношение на вносителите, това нещо, според наше мнение, представянето на тази ратификация трябваше да се направи на закрита бюджетна комисия, чието член съм също и аз. Това е обичайна практика, особено когато се нарушават и национални интереси, в случая става въпрос за управление на държавния дълг. И трябваше самия министър на финансите много внимателно и правилно да артикулира параметрите по управление на държавния дълг, защо е необходим, защо се случва тази ратификация, който беше според мен грешка, която аз съм споделил в комисията. По отношение на другата част на залата, според мен е популизма, и не само според мен, и според нашата парламентарна група, популизма малко дойде в повече. На сайта на Министерство на финансите има обявена официална позиция с падежите, матуритетите на дълга, какво ни предстои, какво вече сме взели, какво е в обращение. И всеки, който иска и се интересува от тая тема, може да се здоби с тази информация и да види какво ни предстои. Значи, данните са безмилостни. Тази година 6,996 милиарда погашения по дълг. 2016 година 1,722 милиона. 2017 година 3 милиарда и 4 милиона. Общо за средносрочната програма, период 2015-2017, тъга е в размер на 11 милиарда 722 милиона. Подчертавам, това падежира и трябва да бъде платено.
Говорим за 12 милиарда, нали така? До тук за 12.
12 милиарда 722
милиона. Аз ги закръглявам на 12 милиарда.
Общото погашение дълг плюс предвидения дефицит за 3 години е в размер на 18 милиарда 218 милиона. Което означава, че цялата тази тема трябваше да бъде разделена на две части.
Така?
Това, което така иначе трябва да платим, и така наречения дефицит. И втората част всъщност е основната тема, която трябва да разисква парламента.
Т.е.
защо дефицита се ражда, защо от 2009 година насам ние сме в дългова спирала, защо се ражда този дефицит, защо той не се управлява, няма ли воля правителството да направи така, че дефицитът ни примерно да не е както тази година предвиден 3%.
Така.
И изместихме основния дебат и минахме на една, извинявайте, чисто популистка тема. Какво да направим? Да се върнем като 1990 година и да наложим мораториум, както го направи Луканов? Как си не звучи логично? След като искаме да бъдем правноправен член на Европейския съюз и към нашите кредитори, естествено ще изпълняваме задълженията. Но този дефицит, 3 милиарда, 321 милиона евро, който предстои да бъде генериран през следващите 3 години, мое лично мнение е, че след като правителство дава заявка за реформи, би следвало да се опита да го намоли, а защо въобще да му неутрализира.
Нали се с това най-много се хваляха преди в предния мандат? При министър Симеон Дянков, че ние нямаме дефицити, че ние сме в рамките на изискванията на Европа. Откъде ще се натрупат сега тези дефицити, нали те пак управляват?
Аз не искам да си спомням времето на Симеон Дянков. Факт е, че единственото положително от управлението на този министър е дълг, който беше под 0,5%, но вие много добре се спомняте колко бяхме застегнали колана. И това е куриозното в случая, защото ГЕРБ действително оставиха нисък бюджетен дефицит за сметка на дефицита на господин Петър Чобанов, който беше 3,7%, който 43-то Народно събрание наследи.
Да. Това е така, да. Да.
Така че от тази гледна точка, ако ние действително имаме желание да водим реален диспут, трябва да говорим относно мерките за намаляване на дефицита. Господин Горанов трябваше да представи при всички положения и тя на практика липсва такава стратегия за управление на дълга. Вярно е, данните ги има, но не всички, които сме в, които са извън бюджетната сфера, биха се заинтересували. Затова и дойде тази остра реакция от страна на, на управляващи. Друго, т.е. на опозицията.
Ма да ви оставете опозицията. Реакцията е по-важна на, на населението в България. Аз съм средностатистическа единица, граждани на Република България. И задавам логично въпроса. Добре, тези 12 милиарда разбирам, че са погасителните пари за заем. Ма какво ще се прави с останалите 4 милиарда? Защо трябва от сега ние да приемем, вие да гласувате, тези 4 милиарда да се разположат в 4-те години? Значи всяка година по 1 милиард заеми, за да може правителството да си ги харчи. Аз така, с такова впечатление оставам.
Ами истината, че в... Това е абсолютно невярна теза. Обяснявам ви защо.
Защо?
В България закона за държавния бюджет се гласува година за година.
Така?
Тоест, ако тази година по план, както имаме 6,9 милиарда лева за погасене като
така?
Дълг,
така?
То дефицита, който е предвиден в рамките на 3%, може да се допълни с нов дълг, но не повече от 3%.
Да.
Тоест, ние дава, ние, идеята, че ние даваме право на 4 банки да излязат с емисия, само ако в размера на дълга, който гласуваме за бюджета, примерно за 2016 година, и нито стотинка повече. Това трябваше да се обясни от управляващите съвсем правилно. Това е чисто експертното мнение, което Министерство на финансите трябваше да наложи в публично пространство.
Аз имам и още въпроси в интерес на истината. На тези 4 банки какво им се плаща? Какъв е техния процент и какви пари ще вземат те от нашите заеми? Известно ли ви е на вас?
Този въпрос беше зададен в зала.
Така? Така?
Сега договора, който ни го предоставиха, е в някъде около 170 страници.
Така?
И честно казано, не стана много ясно какво точно комисионни те ще получават.
Защото едната банка днес, полиция е влязла в нея, говорим за HSBC, полиция е влязла и има сериозни обвинения срещу нея. Защо ние избираме точно тази банка? Не, следващия ми въпрос.
Тази банка беше същата...
Знам коя е.
Която, знаете, че миналата година обслужи мостовия ни кредит.
Да, знам.
Сега аз не мога да правя гръмки изказване по отношение на HSBC, за разлика от моите колеги днес в залата, тъй като говорим за най-голямата британска банка. Така, днеска, че се нахули в офиса, ние научихме официално от Франс Прес това нещо, но какво точно се случва с тази банка, аз не мога да давам констатация. Няма официална информация,
да,
по нас дошла.
Да. Не, аз просто питам. Първо, какви пари ще вземат банките? Второ, защо точно тези банки? Вие наясно ли сте депутатите, за да станем наясно и ние, вашите избиратели? И трето, защо споразумението, фактически документа беше подписан на 6 февруари, днес е 18 февруари, народните представители 12 дни след подписването си давате компетентното мнение. Ние сме парламентарна република.
Точно така.
Вие научавате постфактум нещата.
По отношение на избора на 4-те банки,
да,
въпросът проектно би било да го отправите към Министерство на финансите. Това аз не мога да ви отговоря. Покрадна се едно съмнение, че това са същите банки, които обслужиха мостовия кредит. Спомняте си декември месец за попълване на фонда за гарантиране на влоговете.
Да.
Що се отнася до...
Ама това не е въпрос, който само аз трябва да го знам или ние... журналистите или гражданите. Вие трябва да го знаете на първо място. Вие, тези, върху които сме делегирали властта на народа.
Значи, ако погледнем банките като банк, като избор, не мисля, че дали са тези банки или са други, ще има кой знае какво влияние, тъй като тук говорим за 4 от най-големите световни банки. Разбирам под текста на въпроса ви, но... На този етап не мога да ви отговоря, тъй като лично аз с такава информация не разполагам.
Ще настоявате да ви я дадат. Ще настоявате да ви я дадат, за да знаем защо точно тези банки са избрани. Вероятно са най-добрите, ама да ни докажат защо.
Колкото за 3-годишната емисия, да, това е вече нещо ново.
Така?
Тук се говори за една перспектива на 3-годишна, която би ни осигурила... По този начин би ни осигурила по-лесен достъп до външните пазари, където ресурсът в момента е свръхликвиден. Аз си мисля, че точно това използва в момента правителството, за да може да излиза, когато е необходимо. А горе-долу тази година се очакват май месец е един от големите ни падежи, на есен вероятно ще има втора емисия. И така ще имаме възможност по-лесно да направим тази дългова операция, която не казвам, че държавата не може да я направи, но процесът чисто технологично много по-лесно би станал чрез банки, отколкото чрез държавата. И това го знаят всички хора, които се занимават с финанси.
Да, да. Така, защо се съгласихте да обсъждате нещо, което вече е подписано?
Значи това нещо може да влезе в сила, тази ратификация, само ако е гласувана. Така че какво е подписано, след като няма ратификация на Народното събрание, няма никаква правна стойност. Нещо повече, в член 69 от Закона за държавния бюджет 2015 година, прочетете, ако искате, то общо достъпна информация, дали сме го проспали, дали не, вътре сме гласували, макар че ние гласувахме против бюджета, че даваме право на държавата да се договаря с подобни финансови контрагенти за подобни операции.
Така? Но не е ли, не е ли редно в комисията, най-малко в комисията да влезе този въпрос, преди да бъде подписан?
Именно това ви споменах в началото, че това беше огромната, според мен, е грешка.
Да, да.
Това безкопарие в случая, което просто се подходиха изключително лежерно по отношение на първо, сумата е много голяма за стандартите на нашата държава, и второ, това не трябваше да влезе действително, пак ви казвам, на закрита комисия. Това не е шега, ти говори за държавно обслужване на дълга, с Министерство на финансите, ако трябваше щяхме да си караме часове наред, но съм сигурен, че щяхме да излезем, и днес го коментирахме с колегите, имахме друга бюджетна комисия, щяхме да излезем с някакво решение и нямаше проблема да бъде раздухан по този начин.
Така е, така е. Още един въпрос, само свързан с ратификацията. Днес отказах по-голям мнозинството да продължат до приемане на до гласуване на ратификацията работния ден. Явно те първа ще се водят преговори, те първа управляващите ще търсят подкрепа и от опозицията и така нататък. Но какви са вашите лични прогнози? Кога отново ще влезе в пленарна зала и какъв ще бъде крайният резултат?
Аз си мисля, че в пленарна зала ще влезе, т.е. на дневен ред, то ще бъде гласувано утре, независимо в кой час на деня. А що се отнася до решението на нашата парламентарна група, ние имаме в сутринта заседание, за да решим окончателно решението на нашата парламентарна група.
Тоест, вие нямате още окончателно взето решение във вашата парламента?
Водим спор. Политически не е ясно какво следва. В същия момент от експертна гледна точка ние не можем да си позволим да гласуваме против обслужване държавен дълг. Това навкарало в една друга риторика, която според мен е опасна.
Ясно. Продължаваме нататък. Изтекаха първите 100 дни от управлението на кабинета Борисов 2. Галъп направи своето проучване. Там става ясно, че от 15% на 32% е скочило доверието в кабинета, но е само 32. Значи хем е скочило нагоре, хем е недостатъчно. Каква е вашата оценка за 100 дни на кабинета Борисов? Какви тенденции се налагат от първите 100 дни? Изобщо, как живеем при сегашното управление? Вашия анализ и вашия извод?
Моя извод, че ГЕРБ се е взел опука от предишното си управление, демонстрира горе-долу някаква елегантност в сегашните си отношения от останалите парламентарни партии, включително с опозицията. Не остава обаче незабелязана несъвместимостта между стила на ГЕРБ, този на останалите партньори, което личи най-вече от гафовете на здравния и образователния министър, както и публичното извиване на ръце от страна на реформаторите и патриотичния блок. Именно техните министри лично според нас не са най-силното звено в това управление. Заявената готовност за реформа в съдебната система бе оценена в мониторинговия доклад на Европейския съюз, но резултатите на практика са нулеви. Неуверени първи стъпки на радикални реформи, социалната политика и още по-слаби действия от страна на економическото министерство. Има липса на яснота в държавните финанси, както виждате, по темите като външния дълг, деликатна е темата с финансирането на програмата за саниране, скандалът с КТБ, дейността на Комисията по финансово надзор, ставката на Иван Исков.
Да.
Всичко това са неща, които не ни правят особено добро впечатление. Категоричното говорене на външния министър по теми като Украина и Русия е прецедент за поста и трябва да бъде поострено. Единствената забележка е свързана с това, че правителството си още няма ясна представа за рязкото повишаване на цената на България в международните отношения.
Да.
Заради резултатите от изборите в Гърция и се е по-голямото отдалечаване на Турция от европейските ценности.
Да. Заплатите леко намаляват, сметките се увеличават. Това сочат данните на националната статистика. Доходите на практика се оказват замразени, а разходите продължават да се увеличават. И така, какво се съдържа в тези числа и какво определя сегашното състояние? Какви са изводите вашите за качеството на нашия живот спрямо днешния ден, имайки предвид цифрите, числата, които ни даде Националния статистически институт, с които вие неминуемо сте се запознали?
Качеството на нашия живот е изключително лошо, затова две мнения няма. Въобще не можем да спорим по тази тема. Факт е, че ние сме вече 14 месец в дефлация, което от една страна е добре, от друга страна, знаете, че ние трябва да гоним все пак някаква инфлация. Тази година е заложена от близо до 0,1%. Но всичко това отново е свързано с реформираните и нереформираните.
Не ви чувам добре, изместихте се, не ви чувам добре.
Реформираните да. И нереформирани сектори.
Да.
На практика се получава следното нещо, че има натиск върху отделни сфери бюджетни и съответно, когато, примерно, 2008 година как завършим? От 2008 година насам ние си пишем един огромен минус в държавните разходи. Поддържаме ниско ниво на данъци.
Да.
Имаме високи социални разходи. Като цяло ние имаме високи публични разходи. И държавата в ситуация на дефицит, така да го кажа грубо, никога хората няма да се чувстват добре. Нито политическата класа се чувства добре. Така че не започнем ли спешно да реформираме тези сектори? Там, например, социалната сфера, на държавно обществено осигуряване, не е нормално 53% да бъде с бюджетно взаимоотношение. Тоест, ние финансираме с тази част от данъци, която трябва да отива за образование, за пътища, ние финансираме и социални дейности.
Да.
Докато това е така, докато тази система не стане независима и справедлива, и никога няма се чувстваме добре.
Да.
Иначе всичко това, което дава като данни Националния статистически институт, със сигурност е вярно, но пак ви казвам, в момента се намираме в процес на дефлация. Представете си, ако се обърне спиралата, какво ще се случи?
Да.
Нещата станат още по-зле.
Накрая искам да обърна вашето внимание върху един много важен законодателен въпрос. Става дума за измененията и допълненията в закона за електронните съобщения, които минаха на първо четене и дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Сам разбирате, че от тази промяна ще пострадат редица електронни медии. Значи, не че нямат право да обжалват в съда решението, но решението на съда ще излезе след няколко години, междувременно медията ще бъде спряна. Това означава гибел за медията. Аз много ви моля, предстои на второ четене да се гледа този закон. Впрочем, Радио К2, по което вие говорите в момента, цели 4 години беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и в момента Веселин Божков. Затова ви моля, вашата парламентарна група, да го разгледате внимателно този въпрос преди гласуването на второ четене, за да сте наясно за какво става дума и да не се случи така, че след второто гласуване да се окажем потърпевши електронните медии. Нали поемате този ангажимент?
Поемаме, ние имаме виден представител в тази комисия, ви го познавате много добре,
да.
Така че още утре сутринта ще му го поставим на парламентарна група този въпрос.
Много ще ви бъда благодарна. Аз ви благодаря и за вашето участие днес, за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Добър вечер на вас.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.